Wythnos Mehefin 1 i 7 Darlleniad wythnosol y Beibl Genesis 44 a 45 Cân 130 a Gweddi Sylwadau agoriadol 1 munud Trysorau o air Duw Joseph yn maddau i'w frodyr 10 munud Roddodd Joseph gymhellion ei frodyr ar brawf Mae Genesis 44, 1 a 2 yn deud, Dyma Joseph yn deud wrth brif swyddog ei dŷ. Llanw sachau'r dynion a chymaint o ud ag y gallan nhw ei gario. Wedyn rho arian pob un ohonyn nhw yng ngheg ei sach. Rho fy nghwpan i, sef y gwpan arian, yng ngheg sach yr ifancaf ohonyn nhw, gyda'i arian am yr ud. A dyma'r prif swyddog yn gwneud fel ddwedodd Joseph. Tŵr gwylio Saesnag, Mai 1, 2015, tudalennau 14 i 15. Plediodd Juda ar ran Benjamin. Mae Genesis 44, 33 a 34 yn deud, Felly, please, gad i mi aros yma yn geithwas i meistr yn lle'r bachgen. Gad i'r bachgen fynd adra gyda i frodyr. Sut allai fynd adra at fy nhad heb y bachgen? Allwn ni ddim diodde gweld y boen fyddai hynny yn achosi i dad. Efelychodd Joseph barodrwydd Jehova i faddau. Mae Genesis 45, 4 a 5 yn deud, A dyma Joseph yn gofyn, Please, dewch yn nes. A dyma nhw'n mynd yn nes ato. Joseph, eich brawr chi ydw i, meddai wrthyn nhw. Yr un eithoch chi ei werthu i'r aifft. Peidiwch ypsetio na beoch hunain am fy ngwerthu i. Duw anfonodd fi yma o'ch blaen chi i achub bywydau. Cloddio am drysor ysbrydol. 10 munud. Beth oedd ystyr rhywun yn rhwygo ei ddillad? Mae Genesis 44, 13 yn deud, Dyma nhw'n rhwygo ei ddillad. Yna dyma nhw'n llwythor a synod eto, a mynd yn ôl i'r ddinas. Insight on the Scriptures, cyfrol 2, tudalen 8:1-3. Beth all ein helpu ni i wynebu anghyfiawnder? Mae Genesis 45, 5-8 yn deud, Peidiwch ypsetio na beoch hunain am fy ngwerthu i. Duw anfonodd fi yma o'ch blaen chi i achub bywydau. Dydy'r newin yn y wlad yma ddim ond wedi para am 2 flynedd hyd yn hyn. Mae 5 mlynedd arall o newin i ddod pan fydd y cnydau'n methu. Mae Duw wedi fy anfon i yma o'ch blaen chi er mwyn i rai ohonoch chi gael byw ac i chi gael eich achub mewn ffordd rhyfeddol. Nid chi wnaeth fy anfon i yma, ond Duw. Dwi'n gynghorydd i'r ffaro yn rheoli ei balas ac yn bennaeth ar wlad yr aifft i gyd. Tŵr gwylio Saesnag, Awst 15, 2004. Tudalen 15, paragraff 15. O ddarlleniad y Beibl yr wythnos hon, pa drysorau ysbrydol am Jehofa Dduw, y weinidogaeth, neu rhywbeth arall hoffet ti ei rhannu â ni? Darlleniad o'r Beibl, hyd at 4 munud. Genesis 45, 1 i 15. Gweithiau ar wers 10, goslef y llais.
Rhoi ein sylw i'r weinidogaeth. Ymroi i ddarllen a dysgu, 10 munud. Trafodaeth. Dangosa'r fideo gwybodaeth sydd o ddefnydd i dy wrandawyr, ac yna trafoda wers 18 y llyfryn darllen a dysgu. Anerchiad, hyd at 5 munud. Tŵr gwylio Saesneg. Chwefror cyntaf, 2006. Tudalen 31, thema, a ydy Genesis 44, adnod 5 ac 15. Yn awgrymu fod Joseph wedi defnyddio ei gwpan arian i ddarogan y dyfodol. Gweithiau ar wers 18, gwybodaeth sydd o ddefnydd i dywrandawyr.
Ein bywyd Cristnogol. Cân 58. Anghenion lleol, 10 munud. Gwaith dar gyfundrefn, 5 munud. Dangosa'r fideo Organisational Accomplishments ar gyfer Mehefin. Astudiaeth feiblaidd y gynulleidfa. 30 munud. Jesus, the way, the truth, the life. Penod 84. Sylwadau i gloi, hyd at 3 munud. Cân 54 a gweddi.